Radio Kapi. Oh Kapi.
Bansanguna beto, Michine Swala Mupangi.
Mbote, matundo mingi na benyo sume baka jilo kokulanda beto, mkufi ansangu. Bantumo yankangu na kizunga Congo Central, zola kafiongu nuna motion, samuna kukatula ntwadisi ya kizunga ya tulaka na kati inda kansi, pape sakabao yiswave, samuna kuzonza. Nor kivuba ntwadisi ya mabundu ya Nzambi, metubati ba kena kunyonga samuna kukonda ngemba kena kuzingila namba za beni. David Gressley, mezabisati makesa ya isi, Republi Demokrati di Congo, na kivuka na Monisco, meandika kuna tabilongo, na bisadilu ya kunonesa kimbevwa Ebola, na biakato kuna na teritora Mambasa. Mbote diaka mpanga luzolo na Assemblée Provinciale ya Congo Central kuwaka na keleve kati ya ba depute na ya province na ba ina pesaka ve inswa na kukota bubu na inzo ya kinzonzi wapisika bazo la kufiongunu na motion ya defiance sambu na kukatula atuma tubwana. Bantumo yankangu swanaka kati na bau na yao ba kiti ba mikrompe bima yankaka ba kesadilaka na kati ya inzo ya kinzonzi bibi samaka na ba depute ya kizunga. Ina zolaka veti ba pesa motion ina ya kukatula gouverneur samuna kuvutu sandembama police munakati ya fana kaka kubula masasi na zulu inki ya kusimba na ntangu yai na na pluriche mambo
lukutakano yai ya inzo ya kinzonzi bandilaka na ntangu ya kumi na mosi na ndambu tatamanaka vena mutindo ya mbote mambo nyoso kuizaka beba na bantumu wankangu tanu kesa dilaka na bilo ya inzo ya kinzonzi yai tatu vwandaka vena dibanza ya kukatusa mfumu ya kizunga atuma tubwana. Ba uzona kati, ba fiongoni na mosio ina mbalantete na bilo, bosi kivuandu ya bantumu ya kangu ke salama. Nanganti nyoso bantumu ya kangu metula mvualangani na ntuala ya inzo ya kinzonzi, ba meza binzonzolo ya inzo ina memanisa nyoso na kubeba. Na nkotulo ya mfumu ya kizunga masasi bulaka, kasi fumu ya kizunga baka tusaka yandi na baina ke kengilaka yani. Na yau, bilintunga kilandi ya raporter mese pelave na mutindu masasi mebuluka na kati ya inzo yai yandi metubati ya kembo teveti bilo vwanda ya kuvambana bayankaka na atu baina yankaka na atu ve amebwe lati ya kembo teveti fumu ya kizunga ina bamevutusa na kisalu tama mingi ve yandi vwanda diaka na motion ya kukatuka na kisalu na ntangu yai mukanda ya kilandi ya ministre ya ntete mebo kidisa bisadi ya bilo yai kintuadi na fumu ya kizunga katuka mbanza matadi na napirish mambu Radio Kapi.
Matondo nana plus riche mambu betke vikela kakasambu na ina metala Assemblée Nationale awa na Kinshasa vice premier ministre na ministre ya intérieur bazolaka bameguluka sambu bazolaka simba bao na nzutu na député national mosi pona makana Congo Central mtumwa yankangu ina ya pona makana boma kumbunandi Adrien Poba zolaka kubula kofi na ministre intérieur Adrien Poba ke funda Gilbert Kankonde na kusala imbi mutindo yaneme vutula na lutwadisu ya kizunga Congo Central gouverneur ina katuku lomba ntoku zola mabokuto ya nkangu na kizunga na lukanu katukaka na ntwadisulu ya Assemblée Nationale député Poba baba saka yandi na nganda ya inzo ya kinzonzi vice premier ministre mpe ministre ya intérêt kwendaka na Assemblée benu simbati ya kesambu na kundima na kubokudisama salamaka na bureau ya Assemblée Nationale sambu na diambu ya kufaba civil na beni mutini mosi mpe na Kinshasa. Sangwa kaka, kaka na ina metala lufu ya bantu, ba mekufu wa bantu kumi na zole, babakala kumi, ba kento zole, bantu tanu memonana ve, bantu ina, iya, ikele ba unyosu ya dibuta mosi, ya ikisalu ya imbi mesala ba ADF, mazono na pululu na lokalite ya Dama na ba kilometre kumi, na ya Kamango, bwala kifumu ya Watalinga na teritwari ya Beni, bantu ya ndambu ina, zingaka na wonga nyoso, ina ba tindaka bao, ina wonga tindaka bao, na kutina na mabwala kele na finankani. Inda ansangu nange jango mama koko.
Samuna bambangi ya sote civile ya ndambu kuna bimpumula yai ya ba ADF bakotaka na pululu pe bakufuaka na bambele batuia katina bau babakala zole pe nkento mosi banyonso ya dibuta mosi na kiuva Radio Kapi bimbangi ya basoda na kizunga ina bamikuta tubati ba FRDC bakuizaka samuna ukuza toma fukusa bambeni yai pe bamikuta sikimisa ti bakena kulandakana bau ti na nsuka ya bubu dizunga Keta la kamambo ane mama pe ba inswa ya bantu sepado na kufi. Amekuza tubate kukote la yai na nkangu ya mabwala, pululu, ndama, kombo, bakoko pe kise keta. Bametina ntango yai na ndambu ya nobili. Kele na finakani ya Uganda bakena kubakati ya kele na ndemama. Kimfuka yai ya ba inswa ya bantu ya mekuza lomba na bambuta na kuza lembika malumalu ndambu yai. Samu na kusalati ba grupema ya watalinga pe ba wisa ya kuza manisa kutina.
Na Nord Kivu kaka bantu adisi ya mabundu ya Nzambi metubati ba uke na kunyonga sambu na kukondwa ngemba kina kuzingila na mbaza Beni. Na Luzaisu na bau basi kaka kilumbwa mazono muzola tuba bubu na mbaza Beni ba metubate mavwanga ina ya ke salama kuna ya ke na kunyonga bantima na bau. Bao metuba yao kulandana na mambu lutaka bubu na mbaza Beni, kilumbu antete, mazono muzula tuba wapi kimvuka mosi ya baleke, bulaka kisadi ya Nzambi mpe, bao losaka Bible na yandi na kati ya tia. Sambu na bantu adisi ya mabundu, baleke fwana kusala keba penza, bao wakanave na bayina kele badasuki. Betulanda Bishop Janvier Baraka na Antwala ya Mark Marofimbo.
Les manifestations auxquelles nous assistons ces derniers jours.
Mambu ya bumvwashi beto ke kutana ti ya ubilumbu yai yake songa kibeni nde bambeni kele na kati na beto. Bumvwashi kele ndana mingi mumbandu kuyoka bijimbu ya mbula matadi ti ya baizo ya Monisco yempi siku ya ngolo yake songa ti bantu bakusakatula masapatu na bau na ntola ti baba ka inswa ya kuluta na babalabala ya mbula matadi. Mambu nyoso yai yake songa bisalu ya bambeni. Beto boso bantanini ya kimpeve beto ke ya mambu ina. Beto ke longa na baina ke salaka mvwa shirina na kubalula bantima na bau sambuti nganji ya Nzambi okele ya ngolo. Beto ke longa na batoko na beto tibaku sakabwa na timbeni mpi bavanda na ngangu. Yempi bavanda na ngemba na ntima sambuti mbanza na beto ya beni ya bebave. Beto vuka na beto nyonso kivuka mosi sambu na kusukisa mayele ya bantu ina ke yundulaka mpimpa ntangu mutindu bafeti pesa beto mpasi.
Diambu kele kaka kuna na Nord Kivu, ba ADF metala ya kufa bantu, diambu ina metala muntu nyoso. Ba leke fwana sala keba, ba ubaka diambu ina na mayele kansi na ntaka na ntima ve. Ina kele bampova ya ntuadisa kizunga Nord Kivu, Karli Zasu, Kasivita, Zabisaka Mazono, na ba milongo kia universite mpe ya banizo kanda zulu kuna na Goma. Diambu ya kufa bantu be na beni na ba ADF, fwana vwanda mama ya diambu, samu na muntu nyoso. Funu nyoso ya ikele kutelemisa mabanza ya baleke, baza bati ya kele mfunu mingi baza ba mambu nyoso kena kuluta na beni. Jango mama koko.
Na manima kusudukisa mavuanga ya badasuki ya ba ADF wapi mutindu ba bandilaka inki imbi basa laka nantama mpe imbi ina bagi na kusala na bilumbu yai wapi nchadulu na bau mbuta ya kizunga ya Nord Kivu kuzaka benda makutu ya bantwena na mutindu bagi na kuvuna bau nyonso ina nde kena kufuemisa bau mpe kunata mavuanga nyonso yai betu kena kumuna na bilumbu yai yani melomba na bantwena toma kanisa mbote babi kalandakana ina bagi na kuvuna bau na ina metala nguizani kati ya nkangu na mbeni Karlin Zanzo Kasivita kuzaka pesa bifuwa nusu mingi, yina mesongisa mutindu bantu mingi kena kubwela nkolo na ba ADF. Ya unde ya nimelomba na nkangu, sala nyonso, baba nda pesa bantangu yina metala ba ADF na bimvuka ya ngemba. Karli Nzanzo Kasivita kuzaka buwela zabisa na bana kalasi ya Zulu toba etidian, ti Monisco kena kubwela FRDC maboko na yina metala bisadulu ya mvita mpe kufiongulina bantangu. Samu na yandi, diambu ya mfunu nkangu fana sala, ya yo kuendila kuzabisa mavuanga nyonso kena kuluta na Conseil de Sécurité ya ONU, kansi babika bebi sababiloto bisadulu ya Monisco samu na kusongisa nganzi na bao. Na Goma, Bernardine Diambu samna, Radio Kapi.
Monisco na makesa ya isi mebaka lukanu ya kunata bisadilu na nzila ya avion kuna na biakato mingi na teritora mambasa samu na kunwanisa kimbevu ya Ebola. Pamba ve na bilumu mekatoa kulutu ya badasu kivuanda katangu nyoso kunwanisa baina kenwanisa kimbevu ya Ebola. Nki ya kusimba na bandinga ya mbuta Gresley ya ikele ntuadisi ya ONU ketala mambu ya kunwanisa kimbevu ya Ebola kuna na Estebeto Landayandi na ntuala Jean-Claude Lokidili.
Donc il y a déjà un déploiement.
Makesa Luyalu kumaka imene na mbanza byakato. Makesa kivuka MONUSCO meka tukaka na isi ya Tanzanie kumaka mpi na kifulu yayi. Betutalunguka kana betutavanda na nzila ya kutinda makesa ya kaka na mbanza byakato. Betutindaka imene bapakapaka na mbanza byakato mpi kivuka mosi kinwa nisa kimbevo ya Ebola samna kulandakana bisalu. Betufutelandakana mpi kusala ina bake bokilaka na Falansa depo aérien samna kulandakana kupesa mabuku na kisalu ya kunwa nisa kimbevo ya Ebola. Ya mfunu na ntangu yai kele kulandakana kisalu yai samu na kupesa venzila na kimbevo yai kulandakana kukwamina na kangu ya bambanza ankaka. Betu talandila mpi kana lukengelo tapesa betu nzila ya kulandakana dinaka yai. Kansi betu kezola kuyantika yo bubu.
Ministre ketala mambu ya kutunga ba inzu na kata nisi na besu mepe kisa penza mepe santi kubafana diaka ve kupesa bantumikanda samu na kutunga na bisika ina mefu anakana ve. Inki ya kusimba na lukanu ya mebaka ministre Irene Mboma.
Mukanda ya ministre kutulaka maboko ketu bambote na nima ya lukanu ya inde, sekretari generali ya ministeri ya ketalaka mambo ya mapangu, feti pesa na ministre mukanda ya bazina ya bantu nyoso, ina kele chimfunu ya kubaka inswa ya kutunga bainzo. Yempi sambu ya kusamunika polele na meso ya bantu, mukanda ina bafeti tula yona site internet ya ministeri. Yamesuka pana vee kuikaka ministre ya insi. Mukanda nyoso ya kepesa inswa ya kukwenda kutela bisalu ya kesalama mpi bifulu ya mbula mataji, ya feti baka nzila kifulu ya ministre ketalaka mambu ya mapangu sambu chiyanji kupekisa mambi timubulu nyonso na kutubila mambi mpi sambu na kubuya timasuekamu ya kebula bankangu ya nkaka kana mvula ya ngolo menoka na mbanza Kinshasa tona bambanza ya nkaka ya insi Kongo. Ministra ya ketalaka mambu ya mapangu kiesosa kuchinda bantu na yanji na bambanza nyonso ya insi sambu chiba kuenda kutala mambu nyonso ya kepesa mpasi sambu bakuisa kustadisa bo.